Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Sekmadienį popiežius kalbėjo apie tris palyginimus, apie Dievo gailestingumą, prašė malda lydėti jo kelionę į Kazakstaną, nepamiršti Ukrainos. Pietų Arabijos ganytojas – tai labai įspūdinga vieta. Savaitės Lietuvoje apžvalga.
Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta le tre parabole della misericordia.
Šiandienos liturgijos evangelija mums pateikė tris palyginimus apie gailestingumą. Pradėdamas rugsėjo 11 dienos vidudienio maldos susitikimą sakė popiežius Pranciškus. Jis priminė platesnį kontekstą. Šiuos palyginimus Jėzus pasako atsakydamas į fariziejų ir rašto aiškintųjų murmėjimą dėl to, kad jis bendrauja ir valgo su nusidėjėliais. Šiems pasipiktinusiems žmonėms Jėzus nori pasakyti ir parodyti, kad Dievas yra tėvas, kuris mūsų ieško, kai pasiklystame. Jog Dievas nieko neatstume, myli visus kaip savo vaikus ir kviečia visus į pokelį. Kas bendra tiem trims pagrindiniams palyginimų veikėjams – piemeniui, kuris ieško paklydusio savies, moteriai, kuri randa pamestą monetą, ir tėvui, kuris laukia sūnaus paklydėlio. Tai nerimas dėl netekties. O juk paskaičiavus atrodo, kad jie galėtų būti ramus. Avies netekęs piemuo turi 99 kitas. Moneta pametusiai moteriai liko 9 kitos monetos, o tėvui juk liko dar vienas sūnus, geras ir klusnus. Tačiau nei vienas iš jų taip neskaičiuoja, bet nerimauja. Kas dėl pražuvusios avies, kas dėl pamestos monetos, kas dėl dingusio sūnaus. Nes tas, kuris myli, rūpinasi, laukia, ieško. Tas, kuris myli, nori, kad niekas nebūtų prarasta. Broliai ir seserys, toks yra Dievas. Jis nejaučia ramybės, jei nuo jo nusigrėžiame. Jis nuliūsta, jo širdis virpa. Jis leidžiasi mūsų ieškoti, kol vėl gali mus apkabinti. Viešpats neskaičiuoja nuostolių ir rizikos, nes turi tėvo ir motino širdį, kenčia dėl mylimų vaikų netekties. Kalbėjo popiežius Pranciškus, kviesdamas visada tai atsiminti. Dievas kenčia, jam skaudu dėl mūsų nutolimo. Jis visada laukia išskėstomis rankomis, kad ir kokioje gyvenimo situacijoje būtume atsidūrę. Kaip sakoma vienoje psalmėje, Dievas niekada nemiega, visada budi. Pažvelkime į save ir paklauskime savęs pačių. Ar šiuo požiūriu elgiamės kaip viešpats? Ar jaučiame nerimą dėl tų, kurių trūksta? Pakvietė Pranciškus. Ar ilgimės anot jo tų, kurių nėra, kurie nutolo nuo krikščioniško gyvenimo? Ar priešingai jaučiamės visai ramus ir visai neliečiami šių dalykų? Ar pasigendame kažko savo bendruomenėse, ar tyliai, ramiai ir patogiai gyvename, nejausdami nieko, jokios atjautos tiems, kurie yra toli? Evangelijos nuostata nėra tokia. Piemuo nesvarsto, kad jam liko dar 99 avis, ir dėl to nėra poreikio ieškoti vienos paklydusios. Jis eina jos ieškoti. Ir mes turime apsvarstyti savo santykius bei nuostatas. Ar meldžiuosi už netikinti, už nutolusi? Ar nutolusiam parodome šiuos Dievo bruožus – artumą, švelnumą, gailestingumą? Tėvas prašo būti dėmesingiems tiems vaikams, kurių jam labiausiai trūksta. Pagalvokime. Ar kartai šalia nėra žmogaus, kuris galbūt niekad nėra girdėjęs, kad jam kas pasakytų, ar žinai, kad esi svarbus Dievui? Leiskime, kad šie klausimai suvirpintų mūsų širdis. Sekmadienį vidudienio maldos Šventojo Petro aikštėje dalyviams sakė popiežius Pranciškus, melsdamas ir Dievo motinos užtarimo. Sekmadienio vidudienio maldos susitikimo dalyviams popiežius priminė, jog visai netrukus rugsėjo 13-ąją išvyks į 3 dienų kelionę į Kazakstaną, kur dalyvaus pasaulinių ir tradicinių religijų vadovų kongrese. Tai bus proga susitikti su daugeliu religijų atstovų ir pabendrauti kaip broliams, kuriuos skatina bendras taikos troškimas, tos taikos, kurios taip trokšta ir visas mūsų pasaulis. Jau šiandien norėčiau nuoširdžiai pasveikinti dalyvius, taip pat valdžios institucijas, krikščionių bendruomenės ir visus didžiulės Kazakstano šalies gyventojus. Dėkoju jums už atliktą darbą ir pastangas rengintis mano vizitui. Prašau visų lydėti šią dialogo ir taikos piligrimystę maldą, sakė popiežius Pranciškus. Rugsėjo 11-osios dienos susitikime popiežius Pranciškus, kaip ir beveik visose kitose viešuose susitikimuose, nepraleido progos paminėti Ukrainą. Popiežius taip pat pasveikino Etiopiją ir paminėjo seserį kombunietę Mariją Dikopi, kuri buvo nužudyta Mozambike.
Continuiamo a pregare per il popolo ucraino.
Toliau melskimės už Ukrainos žmonės, kad viešpats suteiktų jiems pagodos ir vilties, sakė popiežius Pranciškus. Jis pridūrė, kad kardinolas Konradas Krajevskis, atsakingas už gailestingumo ir artimo meilės darbus jo vardu, vėl vyksta į Ukrainą, kur aplankys įvairias bendruomenės, kad konkrečiu ir apčiuopiamu būdu parodytų popiežiaus ir visos bažnyčios artumą. Popiežius sekmadienio vidudienio maldos dalyviams taip pat kalbėjo apie prieš keletą dienų per užpuolimą nužudytą seserį Mariją Dikopi, misionierę kombonietę, kuri Mozambike praleido beveik 60 metų ir su didelė meile tarnavo šio krašto žmonėms. Tegul jos liudijimą suteikia jėgų ir drąsos krikščionims bei visiems Mozambiko žmonėms, pasakė Pranciškus. Jis kreipėsi ir į etiopus, kurie šiuo metu išgyvena ne pačius geriausius laikus. Popiežius paminėjo, jog sekmadienį etiopai šventė naujuosius metus pagal savo kalendorių ir ta proga palinkėjo kiekvienai šeimai bei visai tautai taikos bei susitaikinimo dovanų. Šiek tiek pažinojau artimuosius rytus. Daug kartų buvau lankęsis Šventojoje Žemėje, o su Turkija susipažinau būdamas Pranciškoniškojo dvasingumo instituto dekanu popiežiškajame Antonianumo universitete Romoje. Kasmet Turkijoje rengdavome konferencijas apie šventuosius Paulių ir Joną. Bet niekada nebuvau buvęs Arabijos pusėsalyje. Pirmas įspūdis buvo labai stiprus, nes turėjau kitokį artimųjų rytų įsivaizdavimą, labiau susijusi su Turkija, Šventąja Žeme ir Egiptu, kuriame taip pat kelis kartus lankiausi. Pasakoja Paulo Martinelli kapucinas, naujasis Pietų Arabijos apaštalinis vikaras. Iš šias pareigas popiežius Pranciškus ilgametį Romos universitetų dėstytoje, po to 8 metus pabuvojusi vyskupo auksilieru Milane, paskyrė 2022 gegužės 1-ąją. Oficialiai vyskupas savo sostą Abu Dabio Šventojo Juozapo katedroje Jungtiniuose Arabų Emiratuose užėmė Liepos 2-ąją. Šias sielovadines pareigas jis perėmė iš kito kapucino, Paulo Hinderio, kuris vis dar vadovauja Šiaurės Arabijos vikariatui. Pasak vyskupo Martinelli, Oasis Center interneto svetainėje duotų interviu, jį stebina pažangus ir išraiškingas gyvenimo būdas, kurį vos per keletą dešimtmečių išvystė Jungtiniai Arabų Emiratai. Ši valstybė yra skirtingų tautų, kultūrų ir religijų kryžkelė. Ši daugia kultūrė tikrovė matoma tiek visuomenėje, tiek vietinės bažnyčios gyvenime. Tai tikrai įspūdinga vieta, pažymėjo naujasis Pietų Arabijos apaštalinis vikaras. Kita vertus, anot jo, jį visada žavėjo skirtingumas. Romoje jis 25 metus gyveno tarptautinėme koledže. kartu su 150 brolių iš viso pasaulio. Popiežiškieji universitetai, kuris dirbo taip pat, visada buvo skirtingų kultūrų kryžkelė, mat studentai atvyksta iš viso pasaulio. Mane visada labai traukia daugialypė, unikali tikrovė, tarpkultūrinis tikėjimo pobūdis. Pati bažnyčia reiškiasi kaip vaisinga skirtumo sąveika. Svarstė vyskupas. Milane jis rūpinosi pašvastojo gyvenimo ir mokyklų reikalais, kurie taip pat tampa vis labiau tarpkultūriniais. Juk praktiškai visose vienuolijose yra tarpkultūrinių bendruomenių, tai yra narių iš skirtingų žemynų. Vienuolinės bendruomenės yra tarsi laboratorijos, kuriuose vieniems iš kitų yra mokomasi protingai ir vaisingai išgyventi skirtingumą. Jam patikėta bendruomenė Arabijos regione būtent tokia. Pasak vyskupo Martinelli, nuo pat pirmųjų liturginių apeigų, kuriuose jis dalyvavo ar kurioms vadovavo Abu Dabyje, didžiulį įspūdį padarė ir sužavėjo žmonių dalyvavimas. Gausiai tikinčiųjų jaunų žmonių minė kasdien švenčiamose mišiuose anksti rytą. Šis tikinčiųjų įsitraukimas nėra formalus, bet persipina su bendromis atsakomybėmis, su laisvai ir sąmoningai skiriamu laiku bei energija bažnyčios gyvenimui ir reikalams, katechezei, savanorystei, tarptautiniam chorui. Tikras kontrastas atvykus iš šalies, kur tikinčiųjų lankymasis bažnyčioje labai surėtėjęs, o priklausimo bažnyčia jausmas nusilpęs. Pirmasis įspūdis iš Abu Dabio – tai bažnyčia gerai žinanti, kad yra daugialypė dievo tauta. Tikintieji kilę iš Filipinų, Indijos, Libano. Jie atsiveža skirtingas patirtis, dvasinės tradicijas ir apeigas. Tai migrantų bažnyčia, kuri nors ir maža, kalba apie tai, kas pasakytina apie visą bažnyčią. Ji yra piligrimo tauta, nors vakaruose mes galbūt tai mažiau suvokiame, sakė vyskupas Martinelli. Pasak jo, Arabijos pusiasalio pietuose yra apie 1 milijoną katalikų tikinčiųjų, o šiaurinėje dalyje kur kas daugiau. Tačiau išgirdus apie paskirimą į Arabijos pusiasalį, viena iš pirmųjų minčių buvo apie į vikariato teritoriją patenkantį Jemeną, kuris siaubėmės karo ir tapo pavojinga vieta krikščionims. Meldžiuosi už visus, kurios apvaizdą man patikėjo, bet ypač už Jemeną. Pirmiausia, pagalvojau apie Kalkutos motinos Teresės gailestingumo seserys misionierės, kurios nepaisant karo nusprendė likti toje šalyje ir ištikimai vykdyti savo misiją. Krikščionybės ir islamo aktualijas artimuosiuose rytuose stebinčiam portalui Oasis Center pažymėjo vyskupas Martinelli. Su vienuolimis ir joms padedančių kunigų, dovanojančiais gyvenimą dėl Evangelijos, jis gali susisiekti telefonu. Pasak vyskupo Kapucino, jis jaučia dėkingumą popiežiui, kuris dažnai pamini beveik visų pamirštą Jemeną. Krikščionių ten likę mažai, gal keletas šimtų, kai kurie susisiekia su motinos Teresės seserimis. Didelė dalis slepia tiki dėl jiems grėsiančio pavojaus. Pasak vyskupo Martinelli, jis laikas itin svarbia būtent Abu Dabyje, popiežiaus ir Alatskaro didžiojo imamo pasirašyta deklaracija apie religijų dialogą ir žmonių brolybę. Būtina ją nuolatos prisiminti, įsigilinti ją ir praktikuoti. Kiekvienai religijai savo būdu prisidėti prie gero visų gyvenimo, taikos ir teisingumo. Klaidingas stengtis visiems pirmiausia sutarti dėl doktrinos. Žinoma, ją svarbu žinoti ir gerbti. Tačiau santykis stiprės tada, kai suprasime, jog būdami skirtingų religijų išpažinėjai, galime prisidėti prie visų gero gyvenimo visiems. Veikiau to, o ne doktrininių susitarimų yra prašoma deklaracijos tekste, mano Pietų Arabijos apaštalinis vikaras Paulo Martinelli.
Šilovoje vyksta didieji švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidai. Jie tęsis visą oktavą iki rugsėjo 15 dienos. Į Šilovą kasmet 40 000 piligrimų suvažiuoja ne tik iš Lietuvos, bet ir įvairiausių pasaulio kraštų. Čia jie atvyksta tęsdami jau daugiau kaip 500 metų gyvuojančią unikalią lietuviškų atlaidų tradiciją. Istoriškai pagrįsta, jog nuo 17 amžiaus popiežius Pijus VI čia leido švęsti atlaidus visą aštuondienį, o sovietmečių Šilovon plūstančių žmonių nesustabdydavo net ir KGB užtvaros kiaulių marais. Šįmet čia bus prisimintas ir Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-metis. Šilovos bazilika gali tapti dvasiniu ryšiu susieta su didžiaja mergelės Marijos bazilika Romoje. Rugsėjo 8-ąją užbaigiant švenčiausios mergelės Marijos gimimo iškilmę Šiluvoje, arkivyskupas Lionginas Virbalas pristatė ypatingą Šiluvos šventovės iniciatyvą – parašyti dvasinės giminystės ryšio su didžiaja mergelės Marijos bazilika Romoje. Šioje Romos bazilikoje gerbiamas Marijos Salus Populi Romani romiečių globėjos atvaizdas – vienas iš seniausių jos atvaizdų vakarų bažnyčioje. Prie jo pradėdamas ir užbaigdamas savo apaštališkasias keliones suklumpa maldai ir popiežius Pranciškus. Jau 300 pasaulio bazilikų yra susivienijusios su šia bazilika Romoje dvasiniu ryšiu. Tokį ryšį trokšta užmėgsti ir Šiluvos bazilika, kurios didžiajame altoriuje nuo 17 amžiaus pirmųjų dešimtmečių gerbiamas Dievo motino su kūdikiu atvaizdas yra nutapytas pagal tą patį Hodegetrija ikonografinį tipą. Pažymint Šiaulių viskupijos įkūrimo 25-asias metinės rugsėjo 10 dieną Šiaulių viskupija organizavo piligriminį žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą. Šiemet minime monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimimo šimtmetį. Dvasininkas, politinis kalinys ir tremtinys buvo pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas ir ilgametis jos vadovas. 2022 Lietuvos Seimas paskelbė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais. Kunigas atlaikė sunkiausius gyvenimo išbandymus, pralenkęs laiką, iki šiol išlieka nesuvaidintos atjautos bei žmogiškumo simbolių ir tiltų, jungiančių skirtingus pasaulius. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras monsinjoro atminimui rugsėjo 7 dieną surengė konferenciją minėjimą gyvenimo kelias nuo Gulago kalinio iki Vilniaus arkikatedros klebono. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius rugpjūčio 31 rugsėjo 1 dienomis dalyvavo tarptautinėme kongrese, kurį organizavo Vokietijos katalikų solidarumo akcija Renovabis. Kongresas vyko Miunchene ir buvo skirtas darbo migracijos problemoms spręsti. Daugiausia dėmesio kongreso pranešimuose buvo skirta ukrainiečių pabėgėlių dalyvavimo darbo rinkoje klausimams aptarti. Vilniuje baigtas trejus metus trukęs Aušros vartų koplyčios ir Teresės bažnyčios atnaujinimas. Sustiprinta Marijos paveikslo apsauga, įrengtas liftas neįgaliesiems, lobynas, restauruotos freskos. Baigėsi didelis projektas, kuris užtruko trejus metus, atlikta gausiai įvairiausių darbų, kurie buvo skirti tarnauti žmonėms. Žurnalistams sakė Šventosios Teresės bažnyčios klebonas monsinjoras Kęstutis Latoža. Portalas LRT.lt skelbė, kad Latvijai norint šalies stačiatikių bažnyčią atskirti nuo Maskvos, ekspertai skeptiški, metodai autokratiški. Latvijos prezidentas siekia, kad iki šiol Maskvos patriarchatui pavaldi šalies stačiatikių bažnyčia taptų visiškai nepriklausoma. Lietuvos religijos ekspertai ir politikai į tokią kaimynės idėją žiūri kritiškai, esą politikų kišimasis pažeidžia religijos laisvės principus ir labiau primena ne demokratinės, o autokratinės valstybės metodus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.